Вітаю вас, дорогі друзі. Добрий ранок, добрий понеділок. Ви знову на програмі «Сторінками Біблії», і я, її ведучий Михайло Фейєр, неймовірно радий, що можемо знову зустрічатись, говорити, роздумувати про цінні, важливі, потрібні нам речі для кожного життя і для кожного дня життя. І сьогодні ми поговоримо з вами на дуже складну, але дуже актуальну, мені здається, корисну тему в контексті християнства. Буквально вчора ми, або весь християнський світ, ми святкували свято під назвою «Свято Трійці». І, знаєте, я зробив такий невеличкий експеримент, коли готувався до цього свята, на вулиці просто підійшов до прохожої людини і кажу: «З наступаючим вас святим Трійці». А у відповідь почув: «Що? Що це означає?» Тобто, десь не було абсолютно ніякої інформації у людини, яка проходила повз, і не було розуміння в неї, що це за свято. І я подумав, а що дійсно, що якщо так, не всі знають, не в курсі люди, про що таке Трійця, чому ми її святкуємо, навіщо воно потрібно, і вирішив, що сьогоднішній наш ефір повинен бути присвячений якраз цій темі – свято Трійці. По-різному його називають – Шестя Святого Духа, День народження Церкви, П'ятидесятниця. І в цього свята насправді багато, багато назв. Не тому, що воно таке різногранне і барне, ні. А тому, що по-різному називають, бо по-різному ми знаходимо цю ідею в Біблії. Головною ідеєю цього свята є те, що Ісус Христос, вчитель, Месія, Спаситель, підхоплюється або підноситься на небо, прощається з учнями і говорить: «Я пошлю вам Духа Утішителя, який буде з вами аж до мого другого повернення, і він буде вашим втішителем, вашою підтримкою тим, хто буде йти поруч з вами». І через 40 днів буквально після Вознесіння Ісуса учні, вони зібрались всі в кімнаті певній, співають, поклоняються Богу, радіють йому, і написано, що вогняні такі невеличкі язики, да, опустились якби на кожного з учнів Ісуса, і написано в Біблії, що прийняли вони силу Святого Духа у виді вогню, і це була сила для проповіді Євангелія, для проповіді, для свідчення про те, що Ісус Христос справді є Богом, живий, воскреслий, і той, хто гряде знову за своєю церквою. Ось такий вступ, можливо, складний, але хотілося, щоб ми відразу почали з контексту. Ось такий контекст цієї історії. Тому Трійця – це, по суті, свої шестя Святого Духа на учнів Ісуса для того, щоб поки вони на землі, а це сьогодні стосується і церкви, учні Христа і церкви, мали силу. І саме так написано в Діях апостолів: «Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками». І ось це дуже, дуже важливий момент. Коли я занурився в цю тему, в нікейському символі віри є теж визначення про Трійцю. Я думаю, було б чесно, було б справедливо його перечитати. Оці церкви різних церков, всіх деномінацій, визнаних так офіційно, час від часу збираються для того, щоб переглянути ті або інші богословські або доктринальні якісь речі. І ось їхнє визначення про Трійцю. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця, народжений перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, що задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов він з небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розіп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес третій день згідно з Писанням, і вознісся на небеса, і сидить праворуч від Отця. І вдруге прийде у славі судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого вірую, Господа животворчого, що від Отця і Сина він сходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків. Друзі, це визначення Нікейського собору про Трійцю, воно підкреслює три іпостасі Бога. Тобто ми бачимо одну особу, Отець, або одну особу Бога в трьох таких іпостасях, в трьох, можна сказати, ідеях. Да? Тобто є Бог-Отець, який дарує життя, Бог, який все створив. Ми бачимо це, до речі, в самому початку Біблії. Написано, що Бог створив людину, Адама і Єву, і вдунув в Адама дихання життя. тобто повітря, оцей руах, так, Божа присутність, він був, він став причиною, чому оця глиняна скульптура людська, вона стала живою, живою душею. Тобто Бог є Богом життя, Богом, творцем життя. Далі ми бачимо історію, розвиток людей, стосунків з Богом. Люди відходять від Бога, противляться йому, тому що гординя з'являється, тому що бажання незалежності з'являється і втрачають зв'язок з Богом. І в своїх гріхах були приречені на страждання, врешті на пекло, на смерть. Бог вирішує це питання через Сина Ісуса Христа. І теж ми бачимо в Біблії втілення Христа, Божого Сина, воно стає для нас ключовим фактором спасіння. Тобто Ісус, Син Божий, при цьому є Богом, тому що Він каже своїм учням. Один з текстів Біблії звучить так. Учень Фома Ісуса питає, каже, покажи нам Батька, покажи нам Бога. І Ісус відповідає, той, хто бачив мене, бачив мого Отця. Тобто Він, власне, себе ототожнює або порівнює повністю і відносить до Батька, говорить, я і Отець одне, в інших текстах Біблії Він говорить. Тому це друга іпостась, можна сказати, Бога, яка дарує людству спасіння, бо Ісус – це про спасіння, і відкриває Отця, тобто який добрий, милосердний, справедливий при цьому, але сильно люблячий. І ми це бачимо в образі Ісуса Христа. Коли Ісус робить свою місію на землі, Він проповідує небо, Він проповідує царство, Він говорить про вічність, Він говорить про доброго небесного Батька, який справді існує на багатьох різних притчах. І потім Він стверджує, що можливість опинитись у вічності є тільки одна – це через віру в Нього, в Його жертву на Христі. Все це Він робить. У Нього є 12 учнів, які за Ним слідують, такі більш посвячені, постійні. І тоді Він говорить після воскресіння. Краще для вас, щоб я пішов, бо якщо не піду, то не дам вам Духа Утішителя. І ось тут в нас усіх з вами, людей віруючих, може з'явитись питання, як це може бути тільки що тріумфуючий Месія, який постраждав, який ось воскрес. Чому Він говорить ці слова? Краще для вас, щоб я пішов. Та не краще. Для нас краще, щоб ти залишився. І ось тут дуже хороша є думка. Ісус Христос зрощує своїх учнів, роблячи їх зрілими. Ми, як Церква Христа, уявіть собі, щоб це було про нас. Ми, як Церква Христа, ми вчасно, ми схильні, ми здатні залишатись, біблійно говорячи, малюками духовними. Нам подобається не брати на себе відповідальність. Нам подобається, щоб за нас проповідник Біблію читав, щоб за нас пастор молився, щоб за нас священник робив якісь таїнства духовні. Нам все це подобається. Нам подобається бути в статусі прихожани. Прийшли, відбули, відстояли і пішли. Не так хоче Ісус, не так хоче Біблія. І тут Ісус говорить, краще для вас, щоб я пішов. Бо коли я піду, Він говорить, я дам вам Духа Утішителя, що грецькою параклето, да? Або в перекладі, одному з перекладів, той, хто йде поруч. В інших текстах Біблії ми бачимо, що Біблія представляє Духа Святого як силу. Власне, ми читали цей текст на початку. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками. Небезпека церкви сьогодні – це не прийняти цю силу. Небезпека християнства сьогодні – це мати багато діяльності, а не мати плоду. Виявляється, що ми можемо перевіряти свою діяльність, своє християнство на признак плодів, на признак результату. Чому? Тому що в нашому служінні умовно є Дух Святий, тобто сила, яка буде примножувати наше служіння. Подивіться на життя апостолів. Петро, апостол, який зраджує Ісуса в певний період життя, який відмовляє його від хресних страждань, якого Ісус дуже так неприємно боляче докоряє, говорячи йому, відійди від мене, сатана. Цей самий Петро потім в покаянні, потім в молитві таких відновлення стосунків з Ісусом, цей самий Петро отримує Духа Святого. В день П'ятидесятниці він виходить на площі Єрусалиму, проголошує Євангелію, говорить, Христос Ісус, якого ви розіп'яли, на третій день воскрес, вознісся сьогодні в славі і знову прийде. Тому поки ще є час, я вже від себе додаю, поки ще є час, примиріться з Богом. Написано в Біблії, що 5000 людей того дня прийняли Христа як Спасителя, повірили в Нього, повірили цим словам. Друзі, це неможливо без сили Святого Духа. Церква не впливає, церква не може діяти без сили Святого Духа, без присутності Святого Духа. Церква, яка має Святий Дух, вона має плід, вона має результат. І я скажу так, її слово, Біблію, яку вона читає, має надприродню силу. Слухайте, я думаю, що якщо ви активний відвідувач церкви, то ви так само, як і я, ми слухаємо більше, там, якщо два рази в тиждень якусь проповідь, 100 проповідей ми послухаємо в рік, бо маємо там 50 з лишнім тижнів, мінімум 2 проповіді в тиждень, можливо, навіть більше. Скажіть мені, хіба не повинні ми вже бути давно ідеальними? Чи хіба не повинні ми вже бути давно святими, освяченими і тому подібне? Але виявляється, проповіді недостатньо. За рахунок проповіді ми отримуємо підбадьорення, ми отримуємо, можливо, натхнення, ми отримуємо мотивацію, ми отримуємо такий, можливо, напрямок думок, куди треба рухатись, але зміни відбуваються через таку кропітну роботу, через присутність Духа Святого, який веде і наставляє. До речі, дуже мені сподобалося, що одне з значень от слова Духа Святий або Параклето, утішитель, означає, Господь говорить учням, уявіть собі цю ідею, Він каже, я дам вам Духа Утішителя, що означає той, хто йде поруч. Це одне значень Духа Святого, той, хто йде поруч. І ось я собі думаю, чому це важливо було для учнів? Власне тому, що в них був певний страх. Перед ними робив все Месія, все робив Ісус. Він проповідував, він вчив, він конфліктував або аргументував свої факти з фарисеями. Вони його десь лякались, боялись, хотіли засудити і вбити. Все робив Ісус. А тут тепер прийдеться робити все це самим. Ісус говорить, я дам вам Духа Утішителя, той, хто буде йти з вами поруч. Той, хто буде робити ваші кроки впливовими, той, хто буде робити ваше свідчення сильним, той, хто буде робити ваші вуста спроможними проговорювати слова в життя людей, таким чином, що Бог буде це слово використовувати для їхнього спасіння. Я думаю, друзі, думаючи про Трійцю, думаючи про святкування Дня народження церкви або шестя Святого Духа, ви вже відчули, зрозуміли, наскільки невід'ємним фактором життя церкви є присутність Святого Духа. І коли я говорю про життя церкви, я маю на увазі про справжнє життя, про плідне життя, про турботу, про служіння, про самопожертву. Церкви, в якій цього всього немає, скоріш за все, немає Святого Духа, тому що Святий Дух – це йому притаманно. Ми, коли ми з вами зануримось в Біблію і прочитаємо з вами, наприклад, Галатів 5 розділ, то там ми читаємо з вами, що плід Духа є, зараз я відкрию для нас швиденько, плід Духа навіть є перераховані плоди Духа, до яких я щиро вірю, кожна церква прагне і мала би прагнути, щоб мати ці плоди Духа. І ось тепер ми думаємо про церкву, яка має Духа Святого, і християнина або церкву, який не має Святого Духа. Як себе перевірити? І ось виявляється, Біблія надає нам такий текст. П'ятий розділ. Маємо з вами 22-й. І, до речі, тут цікаво було би прочитати і попередній текст. Тому що попередній текст, він начебто на контрасті показує нам людину, яка живе абсолютно світським життям, абсолютно безбожним життям, можна сказати так. І ось написано так. І Біблія називає цю людину людиною тілесною або плотською, фізичною. Вчинки тіла очевидні. А саме, починаємо. Розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульба і тому подібне. І він тут говорить, апостол Павло, попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. А далі він перераховує плід Духа. Плід же Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта та віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. І далі він говорить, а ті, хто є Ісуса Христа, або хто є Христовими, вони розіп'яли своє тіло з його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо Духом, то Духом і ходімо. Ось, друзі, такий текст апостол Павло нам пропонує в контексті Духа Святого і його присутності. Як побачити, чи Дух Святий присутній, дивимось на своє життя, шукаємо плоди Духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, стриманість, братолюбство. Ось всі ці речі, вони є притаманними людині, яка сповнена Святого Духа. І коли ми говоримо про Духа Святого, друзі, мабуть, я для себе зробив такий трошки висновок, що де іноді в деяких церквах таке відчуття, що Дух Святий – забутий Бог. Ми багато говоримо про Бога Батька, про Отця. Ми багато згадуємо історію блудного сина. Син залишив свого батька, пішов, розтратив все своє майно, повертається до батька. Так і ми з вами можемо повернутися до батька. І це так, це біблійна історія, вона має силу. Ми багато говоримо про Ісуса. Ісус Христос, наш Спаситель, наш Месія. Він пішов на хрест, Він дозволив грішникам розіп'яти себе, святого і праведного. І робив це заради нас, бо полюбив цей світ, що віддав своє життя. Ми потім святкуємо Його Воскресіння. Ми потім говоримо про те, що Він піднісся на небо і повернеться знову за своєю церквою. І ось сьогодні ми з вами згадуємо завершення. Завершення цієї ідеї трійці або триєдиного Бога. Дух Святий, забутий Бог. Чому я так кажу? Тому що ми не знаємо іноді, чи можна йому молитись, чи ні. Чи так само ми йому поклоняємось, чи ні. Що він робить, де він знаходиться тут і зараз. І я дуже хотів би, друзі, щоб, можливо, цього ефіру буде недостатньо для вас, щоб зануритись в цю тему, але щоб ми з вами трошечки більше копали цю ідею, чому біблійно ми маємо для впливовості, для плідного життя отримати і мати Святого Духа. Ісус говорить в Євангелії від Івана: «Я вблагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, або Духа утішителя, щоб Він був з вами повік». Роль Бога або роль Ісуса Христа в цьому контексті дуже важлива. Він каже: «Я вблагаю Батька, щоб…» А знаєте, чому Він це говорить? Тому що попередні тексти Він говорить своїм учням: «Ідіть і научіть всі народи». Тому що це місія церкви, тому що це місія учнів Христа. Ісус говорить: все, я залишаю вас, щоб ви дорослішали. Тепер ви самостійні, тепер ви говорите в те, що вірите, і вірите в те, що говорите. Рухайтесь. І він розуміє, це неможливо для простих людей, звичайних людей, без сили Святого Духа. Тому він говорить: я умолюю або я вблагаю Батька, і він дасть вам Духа Утішителя. В цьому контексті, як Ісус описує Святого Духа? Він описує його як утішителя, він описує його як того, хто йде поруч. Як того, хто робить нас здатними, спроможними на місію, яку не можна виконати. І тому Ісус тут акцентує увагу учнів на силу, яку вони мають мати для того, щоб їхнє життя, їхня діяльність, їхня проповідь Євангелія мала силу. Дух Святий – особа, а не релігійний термін. Маємо це розуміти. І читаємо, наприклад, в Ефесянам 4 розділ, 30 вірш: «Не засмучуйте Святого Духа». Хіба можна засмутити силу або енергію? Бо є такі течії, які говорять: Дух Святий – це енергія, це якась тільки сила. Це все. Ні, це Бог. Дух Святий – це Бог, який діє. Це третя іпостась Бога, яка сьогодні робить спроможною церкву досягти тої цілі, яку Бог перед нею поставив. Хтось дуже цікаво пояснив, так, можливо, десь навіть жартома, але цікаву таку думку пояснив на прикладі кави. Я знаю, що в мене є багато друзів кавоманів, і говорять: Бог, Син і Дух Святий. Отець Бог – це оці зерна кави, вже Ісус Христос – це є вже кава, яку ми смакуємо, і цей запашний запах кави, який ми любимо, це є присутність Святого Духа. І ви знаєте, коли я про це подумав, можливо, це такий просто, не знаю, жартівне пояснення, але я подумав, що в інших текстах Біблії Бог дійсно закликає нас бути таким запашним запахом Христа, церкву. І тому, насправді, в цьому є певний сенс, що Біблія, вона кладе на церкву, або Бог закликає церкву бути приємним таким запахом для людей. Тобто приємним благословінням, в якомусь, як це можна зрозуміти, в якомусь сенсі свідченням того, що ось зміни можливі. Ось з чогось, ну, умовно мертвого в духовному сенсі Бог воскрешає до життя. Зруйнованого Бог відновлює. Там, де були якісь діагнози незрозумілі, або, наприклад, у нас є декілька людей в церкві, моїх добрих друзів, мали діагноз безпліддя. Сьогодні вони носять на руках дітей своїх. І ми бачимо в цьому присутність Божу. І ми свідчимо про це. Ми говоримо, це Божа слава. І ми говоримо, це робить Дух Святий. Сьогодні Він робить чудеса в церкві своїй, для того, щоб ці чудеса були свідченням: Бог серед нас, Він діє. Він не зупинився, Він продовжує діяти. Що робить Дух Святий у житті віруючого? Ви запитаєте, і я хотів би, щоб ми на цьому зробили невеличкий акцент. Я хотів би, щоб зараз ми з вами по можливості взяли декілька біблійних текстів. Бо маємо, наприклад, тексти і дію Святого Духа. В Римлянам, книга Римлянам, 8 розділ, читаємо: Він веде нас, і Він свідчить, що ми Божі діти. Дух Святий свідчить, що ми є Божими дітьми. Чому? Ми говорили сьогодні про плоди Духа Святого. Любов, радість, мир, довготерпіння, братолюбство. І коли ми говоримо про ці плоди, насправді вони здаються, ну, такими простими. Ну, такими нескладними. А потім, коли ми включаємось в життя, от спробуйте. Любов, завжди любити всіх, завжди радіти всьому, завжди бути людьми миру або миротворцями тоді, коли навколо війна, і не тільки фізична, але й духовна. І виявляється, це досить складно. Присутність Духа Святого – це є свідченням. Тому Дух Святий веде нас до вічності, веде нас до зустрічі з нашим Месією, з нашим Спасителем, і Він свідчить, що ми є діти Божі. Івана 16:13 написано, Він наставляє нас на правду. Дух Святий наставляє нас на правду. Іншими словами, як Він це робить? Як відбувається наставництво? Дуже просто. Наставництво відбувається наступним чином. Є наставник і є підопічний. Наставник ділиться з ним істиною, яка є або істиною життя, або досвідом життя, яка є в нього в житті. І цей учень, якщо він мудрий, він приймає цю настанову. Особливо в контексті, якщо ми говоримо про в нашій культурі, старші люди наставляють менших людей і десь діляться своїм досвідом і істинами життя. Чому? Тому що їм не байдуже ця особа молода. І ось ця що людина, яка наставляється, вона, якщо вона приймає цю настанову, то її життя, багато в Біблії написано, стає благословінням. Для неї особисто, для тих, хто поруч. Дух Святий робиться, він наставляє нас на правду. Чому? Тому що ми живемо в світі, де панує сатана, а він, Біблія називає його батьком брехні. І якщо диявол, сатана, він намагається зруйнувати церкву чим? Інструментом тільки одним – обманом і брехнею, то Дух Святий, він за істину, він за правду. Наприклад, каже сатана, може говорити, шляхів спасіння купа, їх тисячі, спастись можна будь-як. То Біблія, Дух Святий говорить, є тільки один шлях в небо – це Ісус. Немає іншого шляху під небом, яким людина могла би спастись, крім імені Ісуса Христа. Ось вам того приклад, як це може бути. Потім читаємо в Галатам, вже ми говорили з вами сьогодні, це те, що Святий Дух робить в нашому житті. І Він виробляє в нас ці плоди нашого характеру. Знаєте, дуже легко обманути інших, обманути себе тільки зовнішністю, тільки те, як ми виглядаємо зовні. Інша справа, коли Бог торкається нашого характеру, коли Бог торкається нашого внутрішнього стану, ось тоді ми, справжніми себе проявляємо. І насправді, я думаю, більшості з нас було б цікаво спілкуватись, коли ми один з одним спілкуємось. Нам же ж не тільки цікаво, що там зовні, да, як людина виглядає. Нам дуже часто цікаво, як вона реагує на важкі обставини життя. Навіть більше того скажу, будучи пастором церкви, я частенько чую від людей, що їм цікаво не почути найбільше від мене не про ті речі, де мені легко там, знаєте, дається там молитись, читати, можливо, а їм цікаво, як я переживаю періоди страждань, періоди болю, періоди розчарування, чи є взагалі в мене ці речі. Якщо я грішу, або коли я грішу, то як я це проходжу? Людям цікаво це побачити. Чому? Тому що це наш характер, тому що це мій внутрішній стан. І якщо в ті моменти, в моменти дуже складнощі, в моменти великої боротьби, я тримаюся за Ісуса, покладаю всю надію свою на Нього, тоді я можу сказати, Він дійсно виробляє в мені плоди Духа, або формує мій характер, характер, який схожий на Христа. Апостол Павло дуже цікаво це сказав, каже, наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Закликає нас брати приклад з нього, бо він бере приклад з Христа, або вчиться у нього. Тому це такий циклічний момент, можна сказати. Дії 1:8 написано, дає нам силу для свідчення. Дух Святий робить наші слова супернадприродніми. Пам'ятайте це. Я знаю, що серед наших слухачів, серед моїх друзів, багато є людей, які говорять, я не можу комусь говорити про Христа, я боюсь. Я боюсь багатьох факторів, боюсь, що людина мене відкине. Я боюсь, що я заплутаю в словах і не зможу добре все пояснити. І багато-багато страхів у нас може бути. Друзі, є один момент благословіння і підбадьорення для вас сьогодні, так само, як і для мене. Дух Святий, в Біблії написано, коли зійшов на учнів, він дає їм силу для свідчення, він робить їх здатними, здібними говорити, тут же ж питання не в риториці, питання ж не в тому, які слова ти використовуєш, ні, питання в тому, якою силою ти це робиш. І тому я хочу вас підбадьорити, шановні друзі, якщо ви думали вже давно, можливо, молились про свого невіруючого друга, чи товариша, чи чоловіка, чи дружину, чи родичів, то я хочу вас підбадьорити перед тим, як піти до них, говорити з ними про Бога, поговоріть з Богом про них і кажіть, Господи, зроби таким чином, щоб те, що я буду говорити, прославило Тебе. Можливо, навіть по-іншому, Господи, говори через мене. Бо я іноді не знаю, яких слова правильні підібрати. Бо я іноді те, що я говорю, воно начебто шкодить більше, ніж будує. Господи, зроби, будь ласка, своє чудо. Ось, друзі, можливо, таким чином можете рухатись в контексті свідчення іншим про Христа. Бо дії апостолів написано, що Він дасть вам силу. І ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками. Це дуже важлива формула, яку Бог очікує від кожного християнина. Спочатку приймаємо силу, спочатку турбуємось про те, щоб я тут в серці своєму мав Бога, щоб я щиро вірив в Нього, щоб я був слухняний Йому, і тоді Він через мене буде діяти і прославлятися. Друзі, таке запитання. Чи відчуваєте ви, можливо, зараз, раз ви слухаєте цей ефір, можливо, відчуваєте, що в якій сфері вашого життя вам мало Бога? Або ви не відчуваєте, що Він діє через вас? Що це може означати? До чого це може нас привести? В Біблії є дуже проста порада. Біблія говорить: «Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою». Я думаю, знаєте, я впевнений, що цей текст не тільки про людей, які Бога ще не знають. Я думаю, цей текст стосується і тих, які називають себе християнином, християнкою, які називають себе віруючими, служителями. Бог все одно закликає, говорить: я знаю, що іноді в вашому житті є ті речі, які вас втомлюють, які вас виснажують, які вас змушують зупинитись, які вас збивають з шляху віри. І Він каже: я закликаю тебе прийти до мене, всякий струджений, обтяжений, і я дам тобі спокій. І отже, друзі, приходимо з вами до цього ствердження, яке я говорив на самому початку, що ми іноді, буває, забуваємо про Святого Духа, тому що ми віримо в жертву Христа, ми поклоняємось Йому, Ісус, у нас всюди є на Христах, всюди там десь ми молимось Йому, і так в Біблії написано, так моліться в ім'я Ісуса, так все це є на своєму місці. Ми шануємо Батька і десь втрачаємо десь зв'язок з Духом Святим. Як може виглядати життя християнина без живої присутності Духа? Знаєте, відповідь буде досить сумною. Скоріше за все, це буде життя безплідне. Безплідне життя. Чи є в нашій традиції або в нашій культурі щось, що глушить силу Святого Духа? Я думаю, тут питання не тільки традиції можемо задати собі, не тільки питання культури нашої, питання нас особисто. Чи є в моєму житті щось, що глушить Духа Святого, роботу Духа Святого? Ви знаєте, Біблія не одного разу нам пояснює, якби різні тексти пояснюють, що Дух Святий працює через сумління. Сумління моє. Біблія нам пояснює, що, до речі, є сумління в трьох видах або в трьох станах. Є сумління спасенне відродженої людини, сумління спалене людиною і сумління мертве або ненавчене. І ось три сумління. Умовно, то це перше візьмемо сумління. Совість, так? Сумління, воно є навченим. Дух Святий. Ти приходиш до Бога, ти кажеш: Господи, зміни мене, зроби мене новим творінням. Бог це робить завдяки тому, що дає в твоє життя Слово Боже, завдяки тому, що приходить в твоє життя Дух Святий, і ти починаєш думати по-новому, ти починаєш черпати ці мудрості з Біблії і говорити собі: мені треба жити по-новому, я хочу змінюватись в цих різних сферах. І Бог таким чином змінює тебе і змінює мене для своєї слави. І це дуже важливий момент. І коли я кажу, що може обмежувати Духа Святого в мені? Це тільки мій бунт, це тільки мій непослух, це тільки моє бажання бути незалежним від Бога і йти собі своїм окремим шляхом, що є дуже небезпечно. Тому, друзі, сьогодні моє побажання було би наступним. Давайте будемо з вами молитись за чутливість до того, щоб Дух Святий діяв через нас. Молитись і просити: Дух Святий, дій через моє сумління. Сумління може бути навчене, сумління може бути спалене, сумління може бути мертве, невідроджене. До речі, тут важливо пояснити, як виглядає спалене сумління. Бо, можливо, для вас це буде момент. Дух Святий, наприклад, проговорює до мене, уявімо собі, нам один дуже хороший викладач в семінарі пояснює, говорить: сумління ваше схоже на собаку, яка на прив'язі постійній. Ось, друзі, на цій такій ілюстрації зупинимось. Сумління моє – це як собака. Отже, навчене сумління – це добре навчена собака, яка знає, коли на що реагувати. Тобто, Дух Святий побуджує мене, говорить, або, давайте так, власник мого життя, власник своєї собаки, говорить: слухай, от на це треба реагувати, на це треба гарчати, на це треба гавкати, від цього треба втікати. І сумління навчене, собака розуміє, треба втікати. Є інший момент. І ось це спалене сумління. Коли є небезпека духовному життю, Дух Святий побуджує, давай так, власник цієї собаки говорить: давай, роби якусь дію, реакцію, а вона не реагує ніяк. А вона не навчена. Можливо, власне, в цьому прикладі якраз ця собака і не побачила правильної динаміки від свого пана, від свого хазяїна. І тому ніяк не реагує. Будь-які крадії можуть прийти поруч, ще там щось може відбутись, а вона не реагує. Тому що її пан, якому вона належала, да, ця совість, не реагував на ці проблеми. І я думаю, що коли ми можемо заглянути в наше життя, часто буває так само. Є речі, на які ми реагуємо, Дух Святий побуджуємо, реагуємо, каємось, втікаємо від гріха. А є речі, які прижились нормально, і тому совість вже не реагує. Але в іншому тексті Біблії написано: духа не угашайте. Тобто, виявляється, Дух Святий діє, він побуджує, він попереджає, він втішає, він веде. Але я можу його погасити чим? Своїм ігноруванням. Не один, не два, не три, не десять разів. Ігнорую, 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 врешті що? Врешті не чую. Врешті не можу розрізнити, де є гріх, де є добро, де зло. Тому, друзі, нам дуже треба бути уважними, щоб ми цей момент не втрачали, щоб ми дозволяли Духу Святому діяти через наше сумління і щоб не угашали Духа. І тому моє побажання сьогодні, друзі, ми молимось з вами за чутливість до Святого Духа, за розуміння Його як особистості третьої іпостасі Бога. Ми молимось з вами за перемогу над байдужістю до іпостасії Духа Святого, да? І, можливо, навіть за таким певним молимось, що Бог забрав на страх, якщо він є. Я не розумію, я не знаю, Господи, мені десь лячно, тому нехай з цим розбираються теологи або служителі, пастори. І що найважливіше в кінці-кінців, це давайте молитись за сповнення Духом Святим. За те, щоб Господь наповнив нас собою, Господь Дух Святий, і щоб наше життя було свідченням або платформою Його плодів. Людина, яка любить, людина, яка радіє, людина, яка довго терпить, яка служить, яка віддає, яка жертвує, яка приймає, яка є гостиною. Оце все людина, яка сповнена Святого Духа. Нехай ми з вами, святкуючи свято Трійці, розуміємо, я святкую силу мого християнського життя. Я святкую не самотність християнського життя, тому що Бог помістив мене в церкву. І Дух Святий є в церкві. Я святкую перемогу. І ще один з важливих, хороших моментів. Коли ми святкуємо Трійцю, ми також святкуємо підхоплення Ісуса. І це може бути для нас підбадьоренням. Я святкую наперед, можна сказати, одного дня святкове підхоплення церкви. І це дуже важливе свято, дуже радісне свято, тому що Ісус говорить, я готую вам місце, щоб і ви були, де я буду. А в домі Отця мого достатньо місця. Нехай Господь нас, друзі, благословляє, щоб ми були сповнені Святого Духа і несли світло Євангелія цьому світу, який так потребує. До зустрічі, благословінь Божих з Богом.